Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Kelionės motociklais. Daug kartų mūsų laidose kalbėjome apie kelionės automobiliais ar kemperiais. Bet šį kartą apžvelgsime keliavimo motociklais subtilumus ir patarsime, kaip tinkamai joms pasiruošti. Mūsų pašnekovas Pando moto kompanijos įkūrėjas, keliautojas Marius Bieliauskas. Labą dieną, Mariu.
Sveiki, Vitoldai.
Tai žinau, kad iš tikrųjų labai įdomių kelionų esat turėjęs. Galbūt nepradėsim mes iš karto nuo to, kad reikia visiems pult važiuoti ten, kur jūs buvot nuvažiavę, bet tokios patirtys leidžia apie tai pasakoti. Ir aišku, kad patirtis rimtesnės leidžia pasakoti apie paprastesnius dalykus. Tai kelionės motociklais, kaip prasidėjo pas jūs, kad nuo kada pradėjot, kaip kilo tas noras, nes nu, dauguma žmonių motociklus turi, bet važiuoja gana nedaug, arba netoli.
Taip. Jo, tai visa idėja galbūt prasidėjo nuo to, kaip aš savo galbūt įkūriau šitą visą moto aprangos ženklą. Tiesą sakant, anksčiau irgi tapasime užsiminėjau motociklais ir pakankamai intensyviai. Bet būtent pradėjus šitą ženklą, tiesiog pradėjo eksperimentuoti su skirtingo tipo motociklais ir būtent vieni iš jų buvo adventure tipo, kurie iš principo leidžia tau keliauti ilgesniais atstumais. Tai būtent tapasime nuo to ir prasidėjo viskas ir aišku, kaip tu darai kažkokią aprangą, tai aišku, pats nori ją ir išsibandyti. Taip, vat, iš principo, labiau galbūt tai mane ir įstumė tą visą motociklizmo pasaulį ir aišku, į kelionės motociklais irgi.
Mhm. Apetitas kyla bevalgant ir paskutinės kelionės iš tikrųjų yra įspūdingos ir tos, kurios suplanuotos ateityje irgi skamba įdomiai. Tai truputėlį apie tą paskutinę kelionę, kur buvot ir kuo jinai ypatinga?
Jo, tai paskutinė kelionė buvo praėjus metais į Himalajus, Indijos šiauriai, tai yra labiau toksai Kašmyro regionas skaitomas. Ir ta kelionė galbūt ypatinga tom, kad visų pirma, tai yra išbandymas ir kūnų ir technikai, nes vėlgi kyli praktiškai nuo nulio iki 5500 metrų aukštį, tai čia yra vienas iš aukščiausio pasaulio kelių kardunglio pes. Nu ir jo, tas visas reikalas trunka pakankamai ilgai, komforto jokio, miegi palapinėse arba viešbučiuose, kurių reitingą galima būtų pasakyti minus 5 žvaigždutės, bet aišku, ne dėl to tenais važiuoja. Tai jo, tai tokia kelionė, tai tikrai pakankamai geras išbandymas ir aišku, visiems sakau, tai yra toksai kaip bucket listo kelionė, kurią šiaip tai reikėtų
visiems gyvenime.
Jo, kas užsiema motociklais, tai jo, tapasime, ir vėlgi tapasime, ten mašinų tarp kitų irgi yra daug, tai ne vien galbūt motociklais yra įmanoma tenais keliauti. Mhm.
Taip, ten iš tikrųjų tas kelias yra žymus įvairių keliautojų. Aš esu, ne visas turbūt kelias, nes bent jau nuo Lech iki Karhundlas peso, tai kai aš įvažiavau į tą Karhundlas automobiliu ir galvojau, kad esu pakankamai kietas, atsistojau ten fotografuotis, čia pat atvažiavo kokie 12 prancūzų su dviračiais ir sumenkino mano pasiekimą. Jis sako, ne, nebijok, mes čia gyvenam, mes čia treniruojamės, tai reiškia, tikrai ten viskas vyksta, bet įspūdingi kalnai, įspūdingi keliai, bet ir įspūdingi ir nepaprasti. Nu, vis tiek, ten yra ir ką paveikti. Tai jeigu sugebėjot pasiruošti tokiai kelioniai, tai tikrai galit sugebėt pasiruošti praktiškai bet kokiai. Jeigu aš sakau, jeigu gali vairuoti Indijai, tai reiškia, gali vairuoti bet kur.
Taip.
Ką reikėtų, kaip čia reikėtų pradėti? Nes turbūt nemažai žmonių, aš sakykim, buvau tame atidarime motociklininkų sezono, tai nu, masė žmonių turi motociklus, aišku, įvairiausių, su kai kurie gal ten netinkami tolimom kelionėm. Nesvarbu, bet žmonės važinėja motociklais ir aišku, kad gali svajoti apie tokias tolimesnės keliones. Ką reikėtų žinoti, nes nu, daugeliui gali būti baugu.
Jo, tai galbūt visų pirma reikėtų išsiaiškinti, kur važiuoji, nes vėlgi nuo lokacijos priklauso irgi, ir aišku, nuo lokacijos ir tiek ir nuo metų laiko, taip, ir galų gale, ar bus lietaus, ar bus kažkokio tai šalčio, taip, žinai, panašiai, nes labai motociklas, jisai reikalauja tai, kad visai, kad jeigu nori tikrai komfortiškai keliauti, tai tikrai turi pasirūpinti gerą aprangą. Aišku, jau neskaitant apie patį motociklą, taip, ta prasme, kad jisai turi būti techniškai tvarkingas, turi būti pritaikytas ilgom kelioniam, taip, ir taip toliau. O kas liečia aprangą, tai faktas, ta prasme, reikėtų vis pirma išsiaiškinti, jeigu kalba eina apie važiavimą asfaltu, taip, tai ta prasme, tai vis pirma yra viena apranga, tai yra labiau, galbūt saugesnė apranga turėtų būti, taip,
saugesnė kritimo atveju.
Kritimo atveju, taip, ta prasme, tai turėtų būti vėlgi ten pagal tam tikras CE normas, kurios realiai reglamentuoja pačią aprangą, tai jau reikėtų galbūt pirktis 3A lygio apsaugos aprangą. Tada, jeigu mes kalbam apie bekelę, tai tikėtina, kad reikėtų imti galbūt labiau tokias tekstilinę lengvą aprangą, kuri galėtų būti labiau versatile, kaip čia išversti, nu, kurią būtų galima labai lengvai keisti, taip, tausia, taip, bet vėlgi tai yra dažniau tokia adventure tipo arba ADV apranga, taip, tausia, kur būtų daug ventiliacijų, kur būtų galima išsisekti kažkokį tai sluoksnį, tausia, taip toliau ir panašiai, ir aišku, labai yra svarbu, kad viskas tilptų tau ant pečių arba, tausia, tilptų į tuos krepšius, jeigu, tausia, ant motociklo yra jie, taip, tai vat būtent pasiruošus jau tam, tai galima iš principo keliauti ir galvoti apie kažkokias tai ilgesnės distancijas, taip. O kas liečia, tarkim, tuos pačius Himalajus, tai ten dar prie viso to prisėda dalykai kaip aukščio lyga, taip. Tai būtent, ta prasme, norint keliauti į Himalajus, jau reikia pradėti ruoštis ir pradėti gerti tam tikrus vaistus, kurie iš principo iš tavo organizmo skysčius varo. Taip pat fiziškai pasiruošti tam, nes vėlgi, ta prasme, būna taip, kad per dieną nukeliauji 200 km ir tas užtrunka 8 valandas, nes gali būti ir bekelės daug, ta prasme, ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, čia reiktų irgi jau į tokias tolimesnės keliones ir plus dar ten yra toksai faktorius, kad tu realiai per vieną dieną gauni visus 4 metų laikus. Tai žiemą, rudenį, pavasarį,
kalnuose,
vasarą.
Kalnuose čia, kalbam Himalajose. Nu taip, va. Tai iš tikrųjų kylant į viršų, tai keičiasi viskas. Visa. Na ir į tokias keliones važiuojant paminėjot, kad nu, ten reikia galvoti, bus ar nebus lietus, turbūt nu, nėra kaip galvoti ar bus, nes jis vis tiek kada nors bus, vis taip. Tiek papulsi.
Faktas.
Ten niekaip nebus, kad nebūtų ko nors.
Jo, tai čia vėlgi priklausomai galbūt nuo kelionės ilgumo, taip, tos, jeigu mes čia kalbam apie kelių dienų kelionę, tai tikėtina, kad turų prognozės jos iš principo tokios ir bus, taip, bet jeigu mes čia kalbam apie kažkokį tai ilgesnę, tai aišku, visada reikėtų pasirūpinti, tarkim, nu, jeigu kalbant apie konkretų atvejį, ar lietaus bus ar ne, tiesiog įsimesti lietaus atsparę aprangą, tai dažniausiai jinai nelabai užima vietos daug, tai ten dažniausiai būna viršus apačia, telpa, ta prasme, labai mažą pundelį, taip, tai ta prasme, tai visada galima užsimesti, ta prasme, arba į kuprinę, arba į tašę kažkokią, tai netgi mes važiuodami į Himalajus, aš atsimenu, vėlgi ten buvo grupė ir iš paskos važiuodavo džipas su mūsų visom montom, taip, bet vis tiek, ta prasme, tu prie motociklo prisitvirtini pagrindę vandens ir prisitvirtini, vat, būtent tą lietaus atsparę aprangą, plus dar mes prisitvirtinome dar tokias specialias bahilas, kur tu užsimauni kelio, nes jeigu tau reikia kirsti upę, kurių ten yra, tai vat būtent tada, kad nesušlapti kojų, tiesiog užsidės, tai tokių reikėtų irgi tada įsidėti, pasme, į visą kelionę.
Kalbant apie aprangą, aš kadangi tikrai neypatingas specialistas šitoj vietoj ir kai važiuoju automobiliu, net ir tose vietose, apie kurias kalbam, apie Himalajus, nu ten turbūt reikia turėti tinkamą automobilį ir tinkamus vairuotojo įgūdžius, o jau apranga, tai jau kaip nors visokie tinka. Ar yra tokia apranga, kuri būtų tokia maksimaliai universali, nes, nu, vėlgi, kaip kalbam, reikia ir tokios, ir tokios, ir tokiam orui, ir šitam, ir tam, ir tada sakom, kad, nu, bet pasimti reikia kuo mažiau. Tai, ir toks liktai šitoj vietoj įsiskiria visa logika, nes, nu, turėti visko negali, o vis tiek bus visokio oro, visokio sąlygų kelio ir temperatūrinių režimų.
Jo, tai iš to vietoj gal aš skaičiau linko visą rinką, dabar jau pradėti taip, išeidinėjai iš tų tokių universalių aprangų, nes vėl, kas yra universalu, dažniausiai netinka niekam, taip, nes tokie brandai kaip ten Klimas arba Rūka, taip, kurie tikrai leidžia tuos tokius jau šiltus, stambius, storius adventure tipo rūbus, taip, tai jie iš principo jau kaip ir, manyčiau, ilgainiui tikrai nebebus aktualų žmonėm, nes dabar visi eina ties sluoksniavimo, taip, tai ta prasme, tai netgi mes, kai važiavome į Himalajusą, taip, tai irgi mes sluoksniuodavomės, taip, tai iš principo, jeigu tu atsikeli ir tai ir tau šalta, tai tu užsėdi vilnonį base layerį, taip, ir tada jau ant viršaus užsėdi džinsus tiesiog moto ir viskas. O jeigu lietus lyja, tiesiog užsimaunini greitai tą, ta prasme, jau lietaus apsauginę aprangą, taip, tai aš įsivaizduoju, kad, nu, jo, ta prasme, galbūt reikėtų iš tikro tiesiog pasiimti porą sluoksnių, kuriuos tu galėtum tiesiog eigo, žinai, keisti, tai, tai va, čia, ta prasme, galbūt ir būtų pati tokia universaliausia apranga, o kalbant apie va, patį tą jau pagrindinį rūbą, tai aš įsivaizduoju, tai vos negali būti paprasčiausi džinsai, kurie yra skirti moto kelionėm. Apsauginiai.
Dabar jau prieš tai paminėtas jūsų saugumas. Nu, tikrai, ne paskutiniai vietoj ir kuo kelionė sudėtingesnė. Aišku, čia gali važiuodamas ir į darbą nusiplaut kur nors, bet iš tikrųjų, nu, rizika didėja su sudėtingumu. Tai dabar tas saugumas, reiškia, irgi, vat, jau kaip minėt, tos yra tos raidelės A, man tai kol kas jos nieko nelabai ką sako, tai kame ten reikalas, tai reiškia ten kitokia medžiaga, ar ten kažkokios kitokie šarvai ten tie sudėti, kas ten nutinka su Toma ir kur ten vėl neperlenkt lasdos į vieną ar į kitą pusę, kad pasirinkti tai, kas tau tinkamiausia būtent tam laikotarpiu ar tai kelioniai.
Jo, tai visų pirma, gal reikėtų pradėti nuo to, kad pati norma, ta CI, jinai buvo ratifikuota Europos Sąjungoje 2018 metais. Ir ką jinai sako? Jinai sako, kad yra skirti, kad moto rūbas visų pirma, jisai turi būti sertifikuojamas, jeigu norite parduoti jį Europos Sąjungoje, taip. Ir antra, tai, kad yra skirtingi apsaugos lygiai, taip. Tai visų pirma, aukščiausias yra 3A, tada 2A, 1 A ir B. Nu, B jau iš principo skaitomas kaip toksai kažkiek tai apsaugantis rūbas, taip. Tai va, tai ir esmė ta, kad jo, jeigu nori to aukštesnio apsauginio lygio, tai aišku, tau jau reikėtų ieškoti ir žiūrėti, kad tai būtų AAA arba 3A lygio aprangai, tai iš principo labai lengva rasti, tiesiog dažniausiai būna pačio rūbo vidinė etiketė ir ten yra tapsi, užrašytas pats tas, žinai, lygis. Ir ką jis sako, visų pirma, nurodo pačios medžiagos apsauginį lygį, ant kiek jisai sudyla greitai, jeigu tu krenti ir čiuoži per asfaltą. Tai čia yra viena. Antra, jisai nustato irgi, kokios apsaugos turi būti uždėtos, taip, nes dažniausiai, tapsi, tarkim, jeigu tai yra vienas A, tai yra būtina, kad apsaugos būtų tik ten kelių, jeigu mes kalbam apie kelnes, jeigu tai yra 2 arba 3 A, tai apsaugos turi būti ir ant kelių, ir ant klubų. Tai va, pagal tą tu gali daug mažnai nusistatyti, kokio tu lygio nori, taip, tai čia yra viena, o antra, kaip aš visiems sakau, dažniausia tas aukštesnis apsauginis lygis, jisai turi tokių truputį negatyvių dalykų, nes dažniausia tai yra ir brangesnė apranga, ir galbūt funkcionalumas prastesnis, taip, nes vėlgi, nu, pagal viską, kuo storesnė medžiaga tikėtina, tuo jinai labiau ir apsaugo, bet jeigu mes kalbam apie vasaras karštas, taip, tai iš principo tas, nu, kaip ir turi tokį negatyvę pusę, kad tiesiog yra karšta, taip, tai va čia visada reikia balansuoti ir žiūrėti, ta prasme, kokio tau lygio reikėtų tos, kaip sakant, apsaugos.
Nes visi kalbam, kad čia važinėjant po miestą kokių mopedų, nieko ten per daug ir nereikia liktai apsaugos. Nu, tai sakom, kad šalmo reikia, ten dar kažko, bet turbūt vis tiek. Nu, vis tiek reikia. Ten man tai keistai atrodo tie žmonės, kurie su šlepetėmis ir su šortais važiuoja. Ir mačiau net jau ir šiais metais važiuojančių ne mopedų, ne motorolerio, o rimtų motociklų. Kaip čia šita vieta atrodo iš specialisto akimis?
Jo, tai kaip mes sakome, jokiais, aišku, yra dvi motociklininkų kategorijos, krytę ir dar nekrytę, taip. Tai dažniausiai, kaip nebūtų keista, tas tas supratimas ateina, nu, po kažkokio tai atvejo, taip, ir aš pats esu nekartą krytęs ir supratęs, ant kiek yra svarbi ta apranga, ir čia galbūt net negreičio klausimas, taip, nes vėlgi yra tam tikros, yra apsaugos įdedamos į tą rūbą, taip, tam, kad tiesiog tu nesusilaužytum kaulų. Tai, nu, čia manau, kad švietimas visų pirma yra pirmoje vietoje, ką mes irgi labai aktyviai, kaip sakant, irgi atliekame. Bandome tiesiog žmonės apšviesti, ant kiek yra svarbus apsauginis rūbas.
Specializuotas rūbas,
taip,
sakykime.
Taip. Mhm. Ir būtent mūsų ta specifika, aš manau, kur eina visa rinka, taip, kad vėlgi vairuotojų motociklų keičiasi, nu, tose su nauja karta keičiasi ir supratimas apie patį motociklą. Jeigu anksčiau motociklas buvo labiau tokia kaip fun priemonė, dabar jis yra labiau tokia kaip susisiekimo priemonė jau tapo, taip. Ir tas rūbas jisai jau tikrai turi atrodyti labiau taip kasdieniškai, taip. Ir jeigu anksčiau ten, tarkim, prieš 20 metų ar kiek, labai dažnai mes Vilniuje matydavome motociklininkus praktiškai su odiniais kostiumais, taip. Nu. Tai dabar tas visas reikalas išsikėlė labiau į specializuotas vietas, ten žiedai kažkokie, tai taip.
Trasos, ta prasme, specialios, kur vyksta taip. Kažkas ir ten jo, tas palakstimas taip, ten ir vyksta.
Va, būtent. O dabar labai daug tiesiog žmonių transporto tą priemonę dviratę naudoja tiesiog nuvažiuoti darbą ir panašiai. Ir va, būtent ir atsiranda tas poreikis, kad rūbas tas atrodytų kaip manoma natūraliau, su kuria būtų galima eiti ir darbą ir ta prasme ir šiaip išeiti į miestą ir panašiai.
Bet ar yra tokia versija, sakykim, kad jeigu, nu gerai, čia aš vis miniu kokį nors motorolerį, nes man atrodo, nu visa ta dalis bent jau pietų Europos, kur tikrai labai populiaru dviratės transporto priemonės kaip kasdieninio naudojimo priemonė, tai tikrai labai daug yra motorolerių, nu, ne tik motociklų. Ar yra toks rūbas, su kuriuo galima važiuoti ir paskui ir būti? Nu, kad patogu būtų ir būti visą dieną ten biure, sakykime. Na, aišku, jeigu nedirbi ten ministerijoje ir tau nereikalauja būti su kostimu, ne, tai tu, bet tu su tais džinsais, sakykime, tais pačiais džinsais, su kuriais važiavai saugiai, ne šiaip bet kaip, bet saugiai, gali visai komfortiškai jaustis šiaip gyvenime ir eiti visur, pietauti, pareiti, nueiti.
Yra, tai čia, ta prasme, aš sakyčiau, kad visi tokie pagrindiniai motorubų ženklai turi savo tas vadinamasias urban linijas, kur leidžia rūbus, kurie iš principo atrodo taip pat kaip ir tavo kasdienė apranga, taip. Plus atsiranda rinkoje tokių rūbų, kurie yra kaip apsauginis sluoksnis dedamas po tavo paprastais rūbais. Tai va, jeigu mes čia kalbam apie kažkokį tai kostiumą netgi, tai tu gali tokią aprangą apsirengti po kostiumų ir tiesiog, ta pasme, jausi saugiai ir ta pasme, galų gale ir su to pačiu kostiumu arba su savo liniais džinsais.
Kostiumų jau, kaip sakoma, viso gero bus.
Kostiumų viso gero, jau kažkas tai vyks, jo,
bet kūnas
vyks, jo. Tai va, ta pasme, ir mes matom irgi, ir mūsų irgi range yra tokių aprangų, bet tapsime, mes tikrai nesame vienintelė ir visa rinka eina, sakyčiau, visa moto rinka eina link to, nes kaip aš esu jau sakęs, motociklas tai tampa labiau tokia transporto priemonė negu labiau tokia fun.
Nu tai taip, tiesiog kuo toliau, tuo daugiau žmonių važiuoja motociklais ir motociklai
motoroleriais, motociklais.
Jo. Čia mum automobilistam tai tikrai yra labai džiugu, kuo daugiau žmonių sėda ant dviračių priemonių mažėja spūstis ir tikrai labai, labai padeda miestui, sakykime, mieste važinėti kokiu nors motoroleriu yra tikrai labai patogu ir nežinau, aišku, su saugaus eismo specialistais, kai kalbam įvairių, čia turim pamąstymų apie tą saugumą, bet turbūt nu, apranga, kur bevažiuotumėm, ar važiuotumėm mieste, jeigu ją atsakingai renkamės, ir jeigu važiuotumėm keliauti, irgi tai tinkamai pasirenkam, nes turbūt nu, ne visai čia tas pats, ne, jeigu vis tiek jau važiuoji į Himalajus, tai turbūt ten su to ofisinė prangėlė nevažiuosi. Ne
šiaip dar vat paminėčiau tai, kad kadangi ta norma buvo išleista 2018 metais, bet jau atsiranda Europos Sąjungoje šalių, kurios jau tą normą labiau įgalina, taip, tai va tarkim Prancūzijoje, taip, jeigu tavo tarkim pirštinės yra ne CE approved arba, nu, bet CE žymėjimo, tai jau gali gauti baudą. Tai čia yra tas pats kaip su šalmu ir tikėtina, kad ateity tas pats bus ir su apranga. Ir aš manau, kad vat, jeigu mes kalbame apie tą kažkokį tai savišvietą, tai viena yra šviestis, o kita yra galbūt įstatymų tvarka nustatyti, ta prasme, su kokia apranga tau reikia, nes vėlgi įvykus avarijai, nu, mes esame visi piliečiai, mes visi, kaip sakant, nu, turime kažkaip tai kontributinti visuomeniai, nu, tai ir visuomenė turi tada užtikrinti, ta prasme, kad žmonės, kurie vairuoja dviratę transporto priemonę, turi saugiai ir rengtis, kad nepakliūtų kažkas tai.
Nu, tai taip, tai automobilio vairuotojai privalu užsisekti saugos diržą, tai yra taisyklė. O čia aš kadangi tikrai nežinau, tai nėra kol kas reglamentuota Lietuvoje?
Yra reglamentuota dėl pardavimo, taip, jis sakė, tu negali pardavinėti rūbo be CE žymėjimo.
Bet dėl važiavimo?
O dėl važiavimo ne. Jokio Europos Sąjungos šaly dar to, kaip sakant, nėra. Išskyrus, at, aš sakau, dėl pirštinių Prancūziją pirmą, ten aš nežinau, jeigu neklysiu, prieš 4 metus jau buvo išleidusi tai, tą įstatymą, kad, sakė, kad policininkas gali sustabdyti, paprašyti, parodyti pirštinių CE žymėjimą ir jeigu jo, kaip sakė, nėra, tai gauni, jeigu neklysiu, ten ar tai 40, ar tai 50 eurų bauda už tai.
Nu taip, taip, visi rizikingi dalykai, mes vat, iš autosporto atstovai puikiai žinom, kad lenktynininkų apranga turi būti homologuota taip, taip. Ir viskas, jinai turi būti nedegi, taip. Nes yra tokia rizika, tai normalu. O tai dabar dar tokiam linksmumui, vis tiksliau liūdnumui turbūt gale pabaigoje. Ar tie, kurie važiuoja čia su tai šortais ir šlepetėm, tai čia viskas, nu kad negerai, tai aišku, bet jie nepažeidžia taisyklių?
Ne. Nepažeidžia. Ne? Nepažeidžia, jo, pagal statymą kaip ir nėra to. To būtinai pagal statymą esmė, kad būtų šalmas tiesiog ant galvos ir viskas.
Nu tai gerai, tai nežinau, kokį palinkėjimą, Mariau, tada tiem, kurie važiuoja su šlepetėm.
Nu tai palinkėčiau tiesiog galbūt pasiklausyti šitą laidą jūsų ir pasidaryti išvadas, nes tiesiog, ta prasme, reikia būti saugiam visur, kur yra įmanoma.
Tai ačiū, Mariau.
Ačiū, Vilda.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas Pando Moto kompanijos įkūrėjas Marius Bieliauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.